7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Despre identitățile multiple ale lui Vlad Plahotniuc și cine, sub ce nume, îl mai caută acum.
Îl caute organul de poliție. Au trimis către Interpol material. Eu cred că sunt suficiente probe ce demonstrează implicarea persoanei respective în faptul de spălare de bani.
Guvernul stârnește proteste cu ideea impozitării tichetelor de masă. Și rubrica săptămânală Dreptul tău astăzi despre abuzarea sexuală a minorilor. La început ascultați știrile Europei Libere pregătite de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Partidul Socialiștilor din Republica Moldova nu va face coaliție cu Partidul Democrat, pentru că acesta e un partid toxic pentru orice guvernare comună, a declarat președintele moldovean Igor Dodon într-un interviu pentru agenția rusă de știri TASS, citat de TVR Moldova. Întrebat de ce a durat atât de puțin coaliția dintre blocul Acum și PSRM, Dodon a răspuns că nici el, nici socialiștii nu au vrut să o distrugă, adăugând că, deși erau dornici să susțină guvernul Maia Sandu, acest guvern s-a dovedit unul din cele mai ineficiente guverne din istoria țării. În același interviu, președintele Republicii Moldova afirmă că fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, ar dori să obțină azil politic în Statele Unite pentru a nu fi extradat în Moldova și Rusia, unde i s-au deschis dosare penale. Presa de la Chișinău îl citează pe ambasadorul american Derek Hogan, care a spus că nu știe unde se află Plahotniuc, că nu poate confirma prezența acestuia pe teritoriul american și că deocamdată nu există nicio solicitare oficială de extrădare a lui Plahotniuc din partea autorităților de la Chișinău. La Madrid a început un summit al Națiunilor Unite de 2 săptămâni, în cadrul căruia aproape 200 de țări discută despre cum să se atingă ținta reducerii emisiilor pentru combaterea încălzirii globale. În discursul său de deschidere, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus că omenirea trebuie să înceteze războiul contra naturii. El a menționat un nou raport al ONU, ce se va publica zilele următoare, care confirmă că ultimii 5 ani au fost cei mai calzi din istorie, anul 2019 având șanse să devină al doilea cel mai cald an de când există măsurători. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a început în 2 decembrie o vizită de 2 zile la Baku, în Azerbaidjan, unde are programate convorbiri cu președintele azer Ilham Aliyev și cu șeful diplomației azere Elmar Mamadiarov. Principalul punct pe agenda este regiunea separatistă Nagorno-Karabakh, populată în majoritate de armeni, care și-a declarat independența de Azerbaidjan în timpul războiului din 1988-1994. Se estimează că 30.000 de oameni au fost uciși în acel conflict, care s-a încheiat cu un armistițiu fragil mediat de Rusia în 1994, an de când regiunea este sub controlul forțelor etnicilor armeni, între care Azerbaidjanul susține că s-ar afla și militari trimiși de Armenia. Unul din 5 ruși doresc să participe la demonstrații politice, semn că nemulțumirea față de conducerea Rusiei continuă după o vară marcată de proteste antiguvernamentale, sugerează un nou sondaj de opinie. Potrivit sondajului dat publicității în 2 decembrie de centrul Levada, 19% din cei intervievați au spus că sunt gata să ia parte la proteste politice, în timp ce 29% au afirmat că iau în considerare această posibilitate. Aproape o treime din cele 1610 persoane întrebate au spus că ar protesta împotriva condițiilor economice. Rezultatele noului sondaj nu diferă cu mult de cele din cercetările sociologice anterioare ale centrului Levada.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Fostul lider al democraților, Vladimir Plahotniuc, figurează într-un nou dosar penal în Republica Moldova. pentru că ar fi deținut o a doua identitate cu nume și data nașterii modificate. S-a vorbit și de a treia identitate a lui Plahotniuc după ce s-a descoperit că în România ar fi avut alt nume. La ce i-au trebuit atâtea identități? Cine îl mai caută pe oligarhul fugar dat în urmărire internațională pentru spălare de bani, ne spune corespondenta noastră la Chișinău, Valentina Basiul.
Despre faptul că Vladimir Plahotniuc are dublă identitate în Republica Moldova s-a aflat de la liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, după ce acesta a pierdut portofoliul de la interne, iar blocul acum a fost debarcat de la putere. Ulterior, cu mai multe declarații în presă, a apărut colegul lui de partid, Kiril Moțpan, președinte al Comisiei Parlamentare, Securitate, Apărare și Ordine Publică. Astăzi președintele Igor Dodon a spus că dosarul noii identități a controversatului politician și om de afaceri, intentat la sfârșitul lunii octombrie, va fi discutat la proxima ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Instituțiile de drept urmează să ofere informații despre cine a permis eliberarea noilor acte cu un alt nume pentru Plahotniuc și cu ce scop s-a făcut. Kiril Moțpan a dat de înțeles că falsul în acte ar fi fost argumentat de faptul că politicianul fugar s-ar fi aflat în pericol. În cazul altor oameni din anturajul său nu au fost oferite detalii. S-a vehiculat că și ex-vicepreședintele Partidului Democrat, Serghei Aralov, și-ar fi luat o perioadă un alt nume. Dar și un al treilea apropiat al lui Plahotniuc, al cărui nume nu a fost menționat, ar avea o identitate dublă. Oamenii legii oferă puține detalii pe acest caz, deoarece informațiile sunt clasificate. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a spus Europei Libere că dosarul a fost intentat în baza articolului din Codul Penal ce se referă la abuzul în serviciu săvârșit în interesul unui grup criminal organizat.
Nu lucrăm. Sunt documente secrete, am făcut solicitări pentru autorizarea ridicării documentelor secrete, care este o procedură separată.
Dar în cazul căutării lui internaționale, ce măsuri ați mai dispus
Doamna,
în ultima vreme?
Doamna, este competența Procuraturii Anticorupție. Ce a depins de Procuratura Anticorupție? Obținerea mandatului, anunțarea în căutare, tot asta noi am făcut.
Mai departe, cine îl caută?
Îl caută organul de poliție. Au trimis către Interpol materiale. Eu cred că sunt suficiente probe ce demonstrează implicarea persoanei respective în fapta de spălare de bani.
Președintele Igor Dodon a declarat astăzi agenției TASS că Plahotniuc s-ar afla în Statele Unite, unde ar încerca să obțină azil politic pentru a evita extrădarea în Moldova sau Rusia. Pe de altă parte, ambasadorul american la Chișinău, Derek J. Hogan, a declarat într-o emisiune televizată că dacă și s-ar afla în SUA, Plahotniuc nu se bucură de niciun fel de privilegiu. În același timp, a spus Hogan, autoritățile de la Chișinău nu au înaintat Statelor Unite vreun demers de extrădare. În acest an și Rusia a încercat să obțină urmărire internațională prin Interpol pe numele lui Plahotniuc, dar organizația internațională a respins demersul, motivând că ar fi de natură politică, la mijloc fiind neînțelegerea dintre fostul lider al democraților și Dodon. Criticii guvernării blocului acum reproșează ex-ministrului de interne Andrei Năstase că a început să vorbească despre acest caz abia după divorțul politic de socialiști. În replică, Năstase declară că a depus toate diligențele pentru a demara procedurile de căutare internațională, acuzând un pact între președintele Dodon și fostul lider democrat.
Acum mingea, putem spune așa, se află la instituțiile internaționale. Din păcate, din punctul meu de vedere, preluarea printr-o lovitură de stat a puterii în Republica Moldova de către Igor Dodon îl avantajează perfect pe numitul Plahotniuc. Sper însă că instituțiile internaționale se vor dumeri, vor înțelege că Plahotniuc este un criminal care trebuie deferit justiției pentru toate crimele pe care le-a săvârșit.
Dosarul identităților duble va fi încă un examen pentru președintele Igor Dodon și noile conduceri ale instituțiilor de drept, spun unii observatori politici. În scurt timp se va vedea cine și cum îl caută cu adevărat pe Plahotniuc și mai ales dacă acuzațiile ce îi se aduc se vor transforma într-o cercetare autentică. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Printre inițiativele cele mai popularizate ale guvernării Partidului Democrat s-au numărat tichetele de masă, un așa numit beneficiu pentru angajați destul de răspândit în lume și în general bine primit de beneficiari, mai ales când este scutit de impozite. Noile autorități moldovene, guvernul Maie Sandu, iar după el și guvernul lui Ion Chicu, au venit însă cu ideea impozitării și au strânit proteste. Ala Ceapai.
Impozitarea tichetelor de masă cu 24% prevăzută în politica bugetar-fiscală pentru anul viitor ar putea duce la dispariția acestui program la nici 2 ani de la lansare. Un studiu realizat la comanda asociațiilor de business care sprijină acest program arată că marea majoritate a angajatorilor intenționează să renunțe la a mai oferi tichete de masă dacă acestea vor fi impozitate din 2020. În consecință, cele 4 companii care operează tichetele de masă, 2 dintre care franceze cu experiență în domeniu în Europa, s-ar putea retrage din Moldova, a sugerat Adrian Cebotaru, reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie Franța-Moldova.
Această decizie, dacă până la urmă va fi votată, ar constitui semnal extrem de negativ pentru investitorii străini, în primul rând, care venind pe piață din Republica Moldova, solicită o mai mare predictibilitate și transparență în decizii. Ori acești operatori, toți care sunt implicați în acest sistem de tichete de masă, au lansat cu succes produsele abia în vara anului trecut, deci au abia puțin peste un an de la lansarea produselor, un termen de predictibilitate cât de cât rezonabil fiind cel puțin de 3 sau 5 ani.
În România, de exemplu, tichetele de masă au început să fie impozitate cu o cotă de 10% abia peste un deceniu de la lansarea sistemului, când numărul beneficiarilor a ajuns la 50% din forța de muncă, a precizat Dan Nuț, director executiv al Asociației Investitorilor din România. El spune că în cazul Moldovei, unde numărul de beneficiare de sub 5% din totalul angajaților, o cotă maximă de impozitare ca o soluție de compromis ar fi de 12%, cât constituie impozitul pe venit. Impozitarea tichetelor de masă a fost propusă încă în vara acestui an de guvernul condus de Maia Sandu și a fost o măsură agreată cu Fondul Monetar Internațional. Ministra Finanțelor de atunci, Natalia Gavreliță, explica că tichetele de masă reprezintă un risc, fiind un supliment la salariu pentru care nu se plătesc contribuții sociale și medicale.
Felul în care au fost planificate aceste tichete de masă, în opinia noastră, nu sunt orientate spre cetățean. Aceste tichete de masă vin, de fapt, să crească veniturile angajatului, fără ca să fie plătite impozite sau asigurările medicale, asigurările sociale.
Această măsură fiscală, ca și multe altele agreate de guvernul Sandu cu Fondul Monetar Internațional în schimbul deblocării unei tranșe de finanțare, a fost menținută de noul guvern condus de Ion Chicu și se regăsește în politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, care urmează a fi votată de legislativ. Estimările executivului arată că în urma impozitării tichetelor, bugetul de stat ar putea să obțină venituri suplimentare de 120 de milioane de lei. Studiul de referință al asociațiilor de business constată însă că o eventuală impozitare a tichetelor va avea ca efect pierderi bugetare de cel puțin 7,5 milioane de lei, întrucât piața tichetelor va scădea de la 300 de milioane la 116 de milioane de lei, odată ce mai multe companii vor renunța la tichete. Cu referire la aceste cifre, Mila Malairău de la Camera de Comerț Americană consideră că măsura ar putea fi renegociată cu Fondul Monetar Internațional.
Acel angajament s-a făcut în baza prezumției că din respectiva impozitare se vor colecta anumite fonduri în bugetul național, 120 de milioane. Acum, dacă noi avem datele și avem deja o altă estimare, eu cred că în baza acestei estimări pot fi renegociate pozițiile noastre și solicitată extinderea acestui beneficiu pentru câțiva ani înainte.
Ministerul Finanțelor a promis că va reveni ulterior cu o reacție la poziția asociațiilor de business, iar angajații beneficiari ai tichetelor reprezentați de sindicate nu sunt deocamdată foarte vocale în această polemică. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net. Peste câteva minute vom transmite rubrica Dreptul tău, realizată ca de obicei de Cornelia Cozonac.
În ultimii ani au fost perioade și mai dificile, au fost momente grele, au fost momente încărcate, inclusiv de simbolism în cooperarea moldo-română. Să vorbim despre ce urmează în această cooperare Chișinău-București, mai cu seamă că astăzi, la cârma Republicii Moldova, sunt politicienii despre care mai mult s-a vorbit și se vorbește că ar fi proruși. Dar iată că președintele Igor Dodon a felicitat România România cu ocazia Zilei Naționale și a spus că relațiile cu țara vecină de la vest a Republicii Moldova rămân o prioritate pentru administrația sa. Cum vedeți dumneavoastră această prioritate enunțată de Igor Dodon?
Este firească această declarație. Ea se încadrează într-o serie de declarații pe care le-a făcut președintele Dodon de încercare de cumpărare a bunăvoinței României, într-un fel. Și participarea la recepția de Ziua Națională se încadrează tot în această încercare de a menține asistența financiară românească pentru Republica Moldova. Dar vreau să atenționez că, odată cu venirea Guvernului Liberal la București, această paradigmă a sprijinului necondiționat pentru guvernul de la Chișinău nu va mai exista. Adică nu va exista un cec în alb pentru guvernul Chicu.
Premierul Chicu și el i-a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naționale a României omologului său de la București și chiar l-a invitat pe domnul Ludovic Orban să efectueze o vizită în Republica Moldova.
Este adevărat acest lucru, dar pe de altă parte trebuie să luăm în considerare și faptul că prima vizită pe care a făcut-o Chicu, premierul a fost la Moscova, nu la București, și că acest guvern are practic o direcție clară spre est, nu spre vest, dovadă și multiplele contacte care le cultivă Igor Dodon în Federația Rusă. Ca urmare, aș spune că este un guvern format din toți oamenii președintelui, de fapt foști consilieri, oameni care nu au o aplecare foarte mare spre Uniunea Europeană și mai degrabă vedem un parcurs de apropiere de Rusia și de Uniunea Eurasiatică. Din perspectiva României, lucrurile sunt foarte clare, și anume cetățenii Republicii Moldova trebuie susținuți în continuare, dar nu finanțări necondiționate. Deci toate finanțările trebuie condiționate de efectuarea de reforme, conform angajamentelor luate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și cred că România nu va mai face greșelile din era Plahotniuc să gireze acest guvern și să ofere finanțări fără nicio condiție. Ar fi un lucru foarte rău și nu cred că îl va face, mai ales că guvernul Orban, instalat la București, are clar această viziune a încurajării reformelor, a susținerii cetățenilor, în primul rând, dar niciun caz a girării unui regim politic care arată că nu-și dorește cu adevărat să facă reformă, pentru că dacă e să fim cinstiți, prin toate acțiunile lor, practic socialiștii au demonstrat că nu vor să contribuie la procesul de reforme.
Șeful executivului de la Chișinău, în acel mesaj adresat omologului său de la București, menționa crearea recentă a departamentului privind relația cu Republica Moldova și, în opinia lui, acest lucru confirmă elocvent că Moldova continuă să rămână o prioritate de prim rang pentru autoritățile României. Va veni Ludovic Orban la Chișinău într-o vizită? Va răspunde acestei invitații?
Înlăturarea guvernului Maia Sandu de la putere la Chișinău a fost o lovitură care a zguduit destul de puternic relația bilaterală, având în vedere că știți foarte bine că PNL avea niște relații foarte strânse cu blocul acum, cu platforma DA și cu partidul Maia Sandu, astfel încât evoluțiile de la Chișinău au fost o lovitură și un semnal de îngrijorare legat de faptul că toate progresele făcute în aceste 5 luni, toate ambițiile de reformă ar putea să fie practic înlăturate și vedem, din păcate, cumva o tendință ca, practic, să fie înlocuit oligarhul Plahotniuc cu oligarhul Dodon. Adică ca Igor Dodon să controleze toate instituțiile, cum se și întâmplă în momentul de față, fie că vorbim de președinție, fie că vorbim de parlament, majoritatea în parlament, guvern și așa mai departe. Și plasarea unor oameni săi în instituții cheie. Curtea Constituțională, avem acum procurorul general. Practic, totul a plecat de la funcția de procuror general, de la ideea de a avea un procuror independent pentru a se putea face o reformă a justiției și a nu mai avea justiție capturată. Din punctul meu de vedere, nu cred că premierul Orban va veni prea curând la Chișinău, atâta vreme cât nu vor exista semnale clare că acest guvern chiar este unul pro-european, nu doar auto-intitulat, ci chiar face reforme. Și pe de altă parte, premierul Orban cred că se va adresa în primul rând cetățenilor Republicii Moldova și mult mai puțin acestei conduceri improvizate, aș spune eu, de către președintele Dodon, a servit total acestuia, astfel încât cred că România va fi foarte vigilentă și, pe de o parte, va încuraja reformele și le va susține, dar, pe de altă parte, va critica, va sancționa derapajele și nu va finanța fără condiții.
A fost opinia deputatului liberal din România, Matei Dobrovie, intervievat de Valentina Ursu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Autoritățile moldovenești aproape că nu investesc în acțiuni de prevenire a exploatării sexuale a copiilor, fenomen care ia proporții îngrijorătoare în ultimii ani. De această părere sunt autorii unui studiu realizat recent de Centrul pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, organizație neguvernamentală care acordă asistență copiilor abuzați și totodată ajută autoritățile statului în intervievarea profesionistă a copiilor parte în proces sau pentru a cerceta corect cazurile de exploatare sexuală. Iată ce spune Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului pentru Prevenirea Abuzului față de Copii.
Cazurile de abuz sexual tot mai des sunt identificate. Am ajuns în 2018 la o cifră peste 400 de cazuri de abuzuri sexuale împotriva copiilor înregistrate de organele de drept. Între aceste cazuri se regăsesc și cazuri de exploatare sexuală asupra copiilor. Bunoară, în primul semestru anului 2019 deja sunt înregistrate 19 cazuri de exploatare sexuală a copiilor. Adică a acelor situații în care copiii sunt implicați în activități cu caracter sexual pentru obținerea unui anumit profit. Care copiii nimeresc în aceste situații sau care este atitudinea societății care încurajează aceste infracțiuni împotriva copiilor. Asta am încercat noi să înțelegem prin realizarea studiilor respective.
Studiul privind percepțiile societății referitor la exploatarea sexuală a copilului a fost inițial realizat în 2015 și repetat după aceeași metodologie în 2019. Daniela Sâmboteanu afirmă că în ultimii ani a crescut numărul tinerilor, dar și al adulților care cunosc ce este abuzul sexual și unde ar trebui să se sesizeze asemenea cazuri, dar în același timp se arată îngrijorată că mai puțin informații în acest sens rămân a fi adolescenții din grupurile de risc, în mod special cei din familii vulnerabile, care cel mai des cad în plasa abuzatorilor sexuali. Adolescenții care acceptă relații sexuale în schimbul unor beneficii, bani sau lucruri pe care și le doresc, dar nu și le pot permite, de regulă au o comunicare proastă cu familia și în cadrul școlii, spune psihologul Parascovia Topală.
Nevoia copilului mic este cea de contact, nevoia adolescentului este și de a fi văzut, de a fi recunoscut, de a nu fi diferit de ceilalți. Și atunci abuzatorul are acces la această informație și vine la ei nu neapărat dându-le bani. Deci pentru unul contează să dea niște bani, pentru că situația economică este de așa manieră încât adolescentul sau tânărul nu se poate întreține singur. Și iarăși este și o nevoie fundamentală a adolescentului de a avea bani de buzunar, de a avea un grad de autonomie care este exploatată. Țin încrederea acestor copii sau tineri, celor care au încredere mai scăzută în sine, celorlalți care sunt hărțuiți deja de către colegii lor sau sunt supuși altor forme de abuz sau bullying-ului.
Experți din societatea civilă și reprezentanții ai Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane din cadrul MAIE spun că cel mai des cazurile de abuz asupra copiilor sunt comunicate de persoane străine, nu din anturajul copiilor abuzați. Artur Dechtiariov, șef interimar al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, recunoaște că nu există o listă cu numele abuzatorilor de copii, așa cum se face în unele țări, ca să poată preveni angajarea în școli și spitale a persoanelor care anterior au comis astfel de infracțiuni. Funcționarul spune că fiecare abuzator trebuie să fie tras la răspundere. De aceea este important ca orice caz de abuz să fie comunicat organilor de drept. El îndeamnă cadrele didactice din școli, alți actori din societate, dar și familia alărgită să fie atenți la comportamentul adolescenților, bună oară, să se alerteze atunci când aceștia au lucruri noi pe care nu și le pot permite.
În cazul în care copilul este exploatat sexual, este posibil de răspundere penală atât acel traficant, cât și persoana care beneficiază de așa numite servicii sexuale a copiilor, și exploatare sexuală a copiilor prin intermediul tehnologiei informaționale. La fel este un fenomen destul de periculos în ultima perioadă, mai ales reșind din faptul că tehnologiile informaționale au devenit foarte accesibile, abuzătorii utilizează aceste tehnologii pentru exploatarea sexuală a unui număr destul de mare de copii simultan. În multe cazuri au fost identificați zeci de copii care au devenit victime acestor persoane, și de abuzatori din Republica Moldova, cât și de abuzatori de psihotare.
Adolescenții care devin victime ale abuzatorilor sexuali sau cunosc cazuri suspecte, la fel ca și oricare altă persoană, pot să anunțe despre aceste cazuri la linia telefonică de urgență 112, la telefonul copilului 11611, ambele fiind linii telefonice gratuite, dar și profesorilor din școli, psihologului, asistentului social, comunitar, primarului, polițistului din localitate sau medicului de familie. De asemenea, copiii se pot adresa direct la Centrul pentru Prevenirea Abuzului față de Copii, unde pot beneficia de asistență gratuită și confidențială. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Îmi place să simt că țin în mână o carte care face 5-10 miliarde și mă ieși admirația celorlalți. Se mărturisește Jill Kay, protagonistul din Omul obsedat de cărți de Alison Hoover Bartlett, Nemira 2014, cel care, de la sfârșitul anului 1999 până la începutul 2003, ar fi sustras volume în valoare de $100.000 de la anticari din toată țara. Era hoțul deceniului, neîntrecut în această perioadă. Începeam să semăn cu el. Obsesia mă bântuia din ce în ce mai tare, aproape că nu mă mai gândeam decât la lumea cărților rare, spune și autoarea cercetării, mai spre finalul cărții, după ce că a urmărit preț de vreo 200 de pagini, aventurile hoțului deceniului, purtând lungi discuții cu acesta, pe de-o parte, dar și cu Ken Sanders, vânătorul de hoți bibliofili, ca să constate, la un moment dat, eram cu toții vânători tenace. Jill Kay vâna cărți, Sanders vâna hoți, iar eu vânam poveștile amândurora. Ei bine, cartea e plină de tot felul de povești, una mai pasionantă decât alta, dar fi să o amintesc doar pe cea lui Thomas Jefferson Fitzpatrick, un profesor de botanică din anii 1930, care a cumpărat atâtea cărți că greutatea casei lui din Nebraska a ajuns să depășească greutatea maximă admise. În 1952, când a murit, la 83 de ani, s-a stins pe un pat de campane pe care îl ținea în bucătărie, printre cărți care cântăreau 90 de tone. Dar cea mai cumplită e cea lui Don Vincente, călugărul spaniol din secolul XIX, expulzat din mănăstirea lui Cisterciană după ce a fost prins că fură cărți și care va ajunge apoi pe banca de acuzație fiind învinuit de omucidere. Omul a recunoscut că l-a strangulat pe Paxtot și că a ucis prin înjunghiere alți colecționari, mărturia lui având loc numai după ce judecătorul l-a încredințat că autoritățile vor avea mare grijă de biblioteca lui. La proces, când judecătorul l-a întrebat de ce nici măcar n-a luat bani de la victimele sale, acuzatul a răspuns: „Eu nu sunt un hoț.” Cât despre faptul că le-a luat viața, a spus așa: „Toți oamenii trebuie să moară mai devreme sau mai târziu, dar cărțile bune trebuie păstrate.” Povestea a fost sursă de inspirație pentru una dintre primele proze scurte a lui Flaubert, Bibliomanie. De bună seamă, dacă pui mâna pe cărțile alea, poate pui mâna și pe un stil de viață sau, cel puțin, poți să le dai altora impresia că duci o astfel de viață. Asta sigur dacă nu scrii chiar tu propria poveste. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la Sănătate Info.
Un tânăr din Republica Moldova diagnosticat cu o maladie rară, hipertensiune pulmonară idiopatică, se judecă acum cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru că este încălcat dreptul la viață, sănătate și tratament de calitate. Bărbatul este dependent de două tipuri de pastile, iar pentru că nu poate să respire de sine stătător, este nevoit să stea zilnic conectat la un concentrator de oxigen. Nimic din toate acestea însă nu se găsesc în Moldova, astfel că familia a fost nevoită să-l includă pe roman în programul maladiilor rare din România. De acolo beneficiază de medicamentele vitale, tot de acolo a procurat echipamentul special și inclusiv reîncărcarea cu oxigen o face tot în România. Familia acestuia a dat autoritatea în judecată după ce o comisie specială de la Ministerul Sănătății a refuzat să elibereze lui Roman o concluzie în baza căreia bărbatul ar fi putut fi inclus în lista pacienților care au nevoie de tratament costisitor. Procesul durează deja de câțiva ani, atât în timp ce speranța de viață a pacienților cu hipertensiune pulmonară este de aproximativ aproximativ 5 ani. Agenția Medicamentului și-a anulat propriul ordin și a reintrodus biosimilarul Stream administrat dependenților de insulină în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Deși este un subiect de interes public, fiind deschis și un dosar penal, autoritatea nu explică ce a dus la schimbarea radicală a măsurii în cauză, însă promite să monitorizeze activ utilizarea produsului medicamentos. Nu este clar dacă compania producătoare a prezentat date suplimentare cu privire la siguranța preparatului sau care dintre dubiile existente în luna august, când a fost semnat ordinul de suspendare, nu mai sunt actuale. Și în Moldova a fost confirmat primul caz de gripă sezonieră. Victima este o bătrână spitalizată acum la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorba.
A fost Elena Cioina de la portalul Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.